Kırık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanda exit polun tarixçəsi haqqında danışırdıq və Azərbaycanda exit polun seçki şəffaflığında nə dərəcədə müsbət rol oynaya biləcəyi barədə müzakirə oldu. Az sonra həmin söhbətin audio yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən dinləmək, video yazısını Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından izləmək imkanınız olacaq. Əgər Azadlıq Radiosunu Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalı vasitəsilə izləyirsinizsə, söhbətin təkrarı bu axşam Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında təkrar yayımlanacaq və sabah da təkrarını izləmək imkanınız olacaq. İndiki dəqiqələrdə mövzumuz isə Amerikalı həmsədrin bəyanatları və bunun ardınca Qarabağ üçün sülh perspektivləri. Danışıqlarda sülh mümkündürmü və açılım olacaqmı bu barədədir? Politoloq Rüstəm Seyidovu dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir Rüstəm bəy.
Axşamınız xeyir.
Rüstəm bəy, bir səfər oldu və Amerikalı həmsədr, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri qeyd etdi ki, 20 il artıq çox uzun müddətdir, hansısa irəliləyiş olmalıdır və s. Bu, hansısa ümidlər hələ də yaranır mı sizdə, bax bu bəyanatlardan sonra?
Şəxsən məni götürsək, tamamilə heç bir ümidi yoxdur. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bu sülh perspektivləri artıq öz yerini tapmışdır. Sülhdür də. 94-cü ildən sülhdür. Yəni, ara bir...
Yəni, sülh var deyirsiniz?
Var.
Amma ateşkəs bozulur, adamlar ölür, məcburi köçkünlər hələ qayıtmıyor.
Kimə lazımdır məcburi köçkünlər? Onların taliyyəyi kimisi maraqlandırır mı? Azərbaycan hökumətini onların taliyyəyi maraqlandırır mı? Köçkünlərin problemini məşğul olmaq əvəzinə, ordunu qüvvətləndirmək əvəzinə, yəni milyardlar pul güyə ki, büdcədə var. Amma onun əvəzinə təntənəli proyektlər, Jennifer Lopez Bakıya gəlir, nə xoşaldır. Ondan sonra olimpiyada keçir 15-ci ildə. Nə xoş
yəni, hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə prosesin hansısa tərəfə inkişafında maraqlı deyil?
Qətiyyən maraqlı deyil. Hətta mən hesab edirəm ki, bu vəziyyət onları çox qane eləyir. Və bəs, bütün oyuncuları qane eləyən kimi Azərbaycanında.
Bəs Ermənistan hökumətini necə qane edir mi?
Özbə... Hər halda Ermənistan hökuməti indi deyək ki, belə taktiki bir onların xeyirləri var, duşları var. Torpaqları alıblar və onların ümidi yaqın ki, mən hesab eləmirəm ki, bu ümid haradasa reallaşa bilər, amma ki, ümid ondadır ki, vaxt gedir və hamı buna örgəşir və bəlkə nə vaxtsa torpaqlar doğrudan da Azərbaycanı imtina elədi. Azərbaycanın indiki siyasəti, böyük öndər Heydər Əliyevin başladığı siyasət indi də davam edir və siyasətin mənası məhz odur ki, Qarabağ torpaqlarını ermənilərə verməkdir.
Bu məqsəd idi ya sadəcə yan məhsul idi hakimiyyətə gəlmək?
Yox, mən elə ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev gələndə hakimiyyətə mən elə başa düşürüm ki, orada bir sövdələşmə var idi və Qarabağ torpaqları həmin bu sövdələşmədə hansısa bir argument kimi istifadə olunub. Çünki böyük hökumətləri də yəni Rusiyanı və Amerikanı nəzərə ağırımıza saxlasaq, onlar üçün də bu vəziyyət deməli, qanəyidir.
Onda siz yəqin ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı yeni həmsədri James Warlick'in Bakıda dediklərinə inanmırsınız. Mən stat gətirirəm. Əsas məqsədim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində tərəflərə kömək etməkdir. Mənim fəaliyyətimin əsas prioriteti regionda münaqişənin praktik həllinə, regionda sülhün təmin olunmasına nail olmaqdır. Artıq münaqişənin Helsinki yekun aktına əsasən həllinin zamanıdır. Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan regionda maraqlı olan digər dövlətlərin birgə iştirakı ilə davamlı sülhə və sabitliyə nail olmalıyıq. Davamlı sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəfin siyasi iradə və güzəştə getmək üçün cəsarətli addımlar atması tələb olunur. Münaqişənin sülhlə həllinə nail olmaq üçün digər həmsədrlərlə fəaliyyətimin davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Davamlı sülh yolu ilə həllin birgə axtarılması lazımdır və o qeyd edib ki, dövlət katibi John Kerry bu vəzifəni tapşıranda bildirib ki, regionda davamlı sülhə nail olmağın artıq vaxtı çatıb. Amma həmsədir davamlı sülhə nə zaman nail olunacağını və necə nail olunacağı barədə nə düşündüyünü deməyib. Bakıdan sonra gedib Yerivana və Dağlıq Qarabağa və orada davam etdirib görüşlərini. Oxşar bəyanatlar verir orada da və inanmırsınız.
Birinci Xəlidə xanım, siz də yaqın düzməz, mənim sizə sual verməyim düzgün deyil, amma mən inanıram ki, siz də bu sözləri artıq bu 94-cü ildən bura kimi dəfələrlə, 10 dəfələrlə, bəlkə 100 dəfələrlə bütün bu rəsmilər, diplomatlar, səfirlər hamısı deyir ki və hər dəfə deyirlər ki, biz artıq yeni bir addım atmışıq, biz artıq yaxınıq bu məsələni həll etməyə və s. s. nə qədər bunu demək olar, nə qədər bunu demək olar və nə mənası var bunu demək, onu mən başa düşürüm, onu təzə vəzifə verilir, gəlir, nəsə, deyirəm, artıq bu hamısı cəfəngiyyət və sizin dediklərinizin ardına gəlir, onun bir dənə də cümləsini siz deyiniz, onu yaddan çıxardıq, dedik ki, mənim təzə ideyalarım, təzə bir nəsə sözüm yoxdur. Onun sözləridir.
Amma bu cəsarətli addımlar atmağın vaxtı gəlib deyəndə nə nəzərdə tuturlar və sizcə o cəsarətli addımlar üçün cəsarəti verəcək faktor nədir?
Cəsarət odur ki, Azərbaycan bu və digər rolda, yəni ki, hansı vəziyyətdə kompromisə geçsin və yəni Qarabağdan yavaş-yavaş əl çəksin. Cəsarət bundan ibarətdir. Ermənilər artıq tutublar bu torpaqları və geri qaytarmayacaqlar, o aydın məsələdir. 94-dən bura kimi qaytarılmayan torpaqlar nəyə görə hansısa bir həmsədri gəldi, bilmirəm, dövlət katibi gəldi və yaxud da kimsə gəldi, nəyə görə onlar qaytarıla bilər? Niyə qaytarılar axar onu? Hansı səbəbdən? Hansı bir, burada bir siyasi bir, hansısa bir mətn var mı ardı, gizli bəlkə biz başa düşmədiyimiz? Nəyə görə qaytarmalıdır? Sadə bir sual. Nəyə görəsə cavab vermək heç kim istəmir. Çünki namını qanə eləyir.
Hamını deyərkən, yəni niyə münaqişənin deyək ki, bu dondurulmuş vəziyyətdən çıxarılıb bir dəfəlik həlli region dövlətlərinə, lap elə Minsk qrupu dövlətlərinin marağında olmasın?
Çünki məsələn, ən güclü burada oyunçu, belə deyək, bu Qarabağ problemi də Rusiyadır. Və Qarabağın belə vəziyyəti, yəni ki, ermənilər tərəfindən tutulmuş və Azərbaycan xalqı bütün bu problemlerle elbette ki halkı ben nezarda tuturum, hükümeti dövlet, hükümet strukturlarını ve prezidenti nezarda tutmuyorum. Çok sarsıldı ve Rusya için ve hem de hansısa bir derecede Amerika'nın bu çok kanı edir bu vaziyet, çünkü Karabağ vasıtasıyla Azerbaycan'ı çok güzel idare etmeyi olur ve bu problem hel olunsa bu imkan elden çıkır. Ona göre böyle kalmağa çok güzel hamını kanı edilir. Koy kalsın ne vaxt lazımdırsa biz bu kozerden istifade edebilirik.
İstifade edip ne alırlar?
Ne alırlar? Çok güzel. Çok mesela ki benimle gel ki düzü bu mevzumdan kenardı. Bu seçkilerle bağlı Rüstem İbrahim gibi ev atıttılar demeli araya ki bir halka inanılan bir namizet kimi. Ondan sonra Putin geldi. Ne danışıklar apardı ve aydındı ki bu danışıkların esasında Rusya hansısa preferanslar aldı, bonuslar aldı. Ondan sonra Rüstem Rengvev çıxdı aradan.
Ama Qarabağ məsələsinin məsələsi.
Qarabağ məsələsi de ki eyniliği ilə can. Pastanın Qarabağ məsələsinin Azərbaycan hökumətini qorxudurlar. Onlara xox gəlirlər və hansısa problem əmələ gəlirsə ermənilərə güc verirlər. Onları deyirlər ki müharibə başlaya bilər. Biz sizden müxtəlif yollarla Qarabağ'ı, yani ki bir dəfəlik Ruslara ermənilere vermemek şartıyla, ama ki hansısa küçük adımlar, siyasi adımlarla ermənilere deməli xeyir olan adımlar ata bilərik biz Ruslar. Hı-hı. Bu yani ki kontekstdə bu
yani her iki ülkeni şantaj edilir.
Elbette.
Nüfuz dairesinde saklamak.
Elbette.
Ama Azerbaycan hükümeti deyir ki balanslı siyaset aparırıq ve bu hiçbir super devletin nüfuz dairesinde değilik. Yani belə çıxır ki bu şantaj da fayda vermir.
Kabul etmirlər. Ben Azərbaycan hökumətinin heç bir sözünə inanmırım, çünki artıq onların daxili siyasəti göz qabağındadır və onların əsas məqsədi hakimiyyət əllərində saxlamaq və büdcənin pullarını oğurlamaqdır. Bu barədən də nöqtəli nəzərdəndir ki, hesab eləyərik ki, Azərbaycan xalqı hələ də ki Qarabağ üçün ürəyi yanır, hələ də ki bu yaralar sızılır. Onlar əlbəttə ki, ara bir deyirlər ki, düzələcək, sülh yolundan, ara bir həlim İlham Əliyev deyir ki, lazım olarsa biz hərbi yolundan bu problemi həll edəcəyik. Bu lazım olarsa da ümumiyyətlə mənə çox belə gülünç gəlir. Nə deməkdir lazım olarsa?
Lazım gələrsə.
Lazım gələrsə, olarsa. Lazım gələrsə, o nə deməkdir? O mənan, nə məna daşıyır bu sözlər? Yəni, bu vaxta ki, bu lazım deyildi. Yəni, bu vaxta kimi danışıqlar nəsə bir nəticə veriblir. Gündə görüşürlər, gündə danışırlar prezidentlə, ministrlərlə və s. s. s. Mənasız. Və elə çıxır ki, bütün bu danışıqların əsasında eləm ki, bəlkə lazım gələrsə, nə baxsa, lazım gəlməyəcək. Bununla heç kim məşğul olmayacaq. Azərbaycan bu saat qarağıdan baxan İnsan üçün çox belə elə bil ki, səadət içində, bayram içində yaşayır. Olimpiyadalar, konsertlər, Eurovizyonlar və s. s. Torpaqlara kupası olan, qaçqınları olan, yüz minlərin insanlar, bax belə əzab, əziyyət, əzalət içində yaşayan insanlar olan hökumət çox şad, firavan yaşayır. İlham Əliyev de gedir, deyir ki, Azərbaycanda bu saat stabillik var, inkişaf var və s. s. Azərbaycan isə bütün beynəlxalq təşkilatların deməli siyahılarına görə korrupsiya üzrə ən birinci ön yerlərdədir.
Və əslində dinləyicilərin ismarçılarını oxuyum əvvəl. Dinləyici yazır. Qarabağ münaqişəsinin bu vəziyyətdə qalması Əliyevlər hakimiyyətinin ömrünü uzadır. 94-cü ildə Heydər Əliyev Qarabağı verdi. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Başqa bir dinləyici Seyran Şamaxdan yazır ki, əksinə Qarabağdan uzaqlaşırıq. Problemin həlli yoxdur. Həmsədr isə özünü və ölkəsini reklam edir. Bu problemin açarı Rusiyadadır, Seyran yazır Şamaxıdan bunu. Rüstəm bəy, belə bir situasiyanı siz təsvir edirsiniz ki, güclü dövlətlər, onların marağı yoxdur bu münaqişənin əlində, çünki onlar bundan güc vasitəsi kimi istifadə edirlər, təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Amma belə olan halda Azərbaycanda hökumətdə kimin olması nəyi dəyişir ki? Yəni, başqa deyək ki, daha demokratik, daha şəffaf, daha vətənpərvər, daha yaxşı qüvvənin hakimiyyətdə olması hadisənin gedişatını dəyişmək iqtidarındadır mı?
Mən elə gəlir ki, bu belə kardinal nöqtə nəzərdən radikal olaraq dəyişəcək vəziyyəti. Çünki aydın məsələdir ki, xalq üçün, böyük geniş kütlələr üçün heç, yəni mən yalnız Qarabağlıları və yaxud ki, qaçqınları nəzərdə tutmuram. Bu Qarabağ ağrısı var, əlbəttə ki. Amma siyasi cəhətdən bəlkə də bizim xalqımız nəyə görəsə bu çox uzun bir deməli problemdir. Siyasətə belə qarışa bilmir, aktiv qarışa bilmir. Əlbəttə ki, Rusiyanın da, Amerikanın da, digər ölkələrin bəlkə də çox böyük burada nüfuzu və yaxud ki, onların təsiri var. Amma heç vaxt elə ola bilməz ki, onlar bu problemi tamamilə həll eləsinlər Azərbaycan xalqının iradəsindən kənar olaraq. Yəni, Azərbaycan xalqı normal xalqın istəklərini, arzularını yerinə yetirən bir hakimiyyəti, hökuməti olarsa, əlbəttə ki, Qarabağ problemi öz həllini tapar.
Axı, dediniz ki, yenə də açar Rusiyadır və...
Xeyr, xeyr, açar mən...
Hesab etmişsiniz yox, ki, Rusiyadır, yox. Razılaşmışsınız.
Mən əsədirəm ki, hesab edirəm ki, Rusiyada, Amerikada çox böyük təsiri var bu problemə, amma açar problemin həlli yalnız Azərbaycan xalqının özündədir. Və Azərbaycan xalqının siyasi iradəsi olsa, Azərbaycan hökuməti... Mən isə biləyim ki, bu hökumət heç vaxt bu problemi həll etməyəcək və etmək fikri də yoxdur. Başqa xalqa sökənən bir hakimiyyət olsa, bu problem həll oluna bilər. Əlbəttə ki, həll oluna bilər. Mən buna sid görəyini inanırım.
Və hansı, amma digər tərəfdən, əgər bu qüvvələr, super güclər ölkədə deyək ki, hadisənin gedişatını dəyişmək istəyəcək qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı olarmı? Və bunu etməmək üçün onların kifayət qədər təsir vasitəsi
var mı?
Amma mane ola bilərlər mi?
Mane ola bilərlər. Hansı əlbəttə ki, onların imkanları çox genişdir. Mane ola bilərlər. Amma vəziyyəti dəyişmək onlar üçün heç maraqlı da deyil axır. Demokratiya və xalq və s. Bütün bu amillər əlbəttə ki, geniş olaraq Amerikadan və Qərbi Avropadan biz eşidirik. Amma real politik də var, siyasət də var. Onlar üçün ən əsası odur ki, burada vəziyyət stabildir. Bağda bir ölkədə 8 milyonluq. Xalq cıngırığını da çıxartmır. Bütün problemlər, lazım olan problemlər, tələblər yerinə yetir. Neft gedir, qaz gedir. Xalq da susurdu balım. İngilislər mi, Amerikalılar mı, Azərbaycan xalqının müqəddarəsi üçün yəni bir şeylər göstərəcəklər. Nəyə lazım? Xalq özü qalxsa, xalq nəsə eləsə, onlar da kömək eləyə bilərlər. Onlar da hansısa bir dəstək ola bilərlər, başa düşərlər ki, məsəl üçün, artıq bu hökumiyyət xalqı qanə etmir və burada qeyri-stabil bir vəziyyət yaranə bilər. Onda onlar da harısı qarışa bilərlər. No, əsas problemin həlli əlbəttə ki, Azərbaycanın daxilində, Azərbaycan xalqının özündədir. Odur ki, yoxdur. Çünki aydın məsələdir, lap ən belə siyasətlə maraqlanmayan adam üçün tamamilə aydındır ki, prezident seçkilərində kim seçiləcək? Orada heç bir şübhə ola bilməz. Və bu da bütün problemlərə deməli, öz təsirini göstərir Azərbaycan problemi üçün. Həm korrupsiyaya, həm Qarabağ, həm təhsil, həm mədəniyyət, bunlar hamısı bərbat haldadır. Və aydın məsələdir ki, üzümüzə gələn 5 ildir tam bu istiqamətdə yönələcək və əlbəttə ki, bu problem daha da dərinləşəcək. problemlər.
1993-cü ilin oktyabrından bəri torpaq alınır, artıq İrəvanda olmalıydıq. Ürəkli və qorxmayan insanlar almalıdır. Azərbaycanda qeyrətli oğlanlar var, amma papaq altında yatıb, yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, biz də dünya dövlətlərinə deyək ki, Ermənistandan ermənilər qaçırsa, yaşamaq istəmirsə, niyə Qarabağı zəbt ediblər? İkincisi, əgər Rusiyada Ermənistandan da çox erməni yaşayırsa, onda Rusiyada niyə onlar öz müqəddəratlarını həll eləmirlər? Belə yazır dinləyici. Nə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, razı olmaq və mənə elə gəlir ki, son vaxtlar çox maraqlı bir və yəni Azərbaycanın problemləri və yaxud ki, yaşadığı siyasi problemləri deməli qabarıq sürətdə belə göstərmək üçün yeni təyin olunmuş Britaniya səfiri çox maraqlı bir bəyanat verib. İrfan Siddiq.
Bəli.
Ümumi sözləri deyəndən sonra ki, dostluq, inkişaf və s. Azərbaycan çox dinamik ölkədir və s. Britaniyanın səfiri deyib ki, biz Azərbaycanla ümumi dəyərlər və ümumi məqsədlər güdürük. Biz yəni eyni Britaniya ilə Azərbaycan. Britaniya artıq hiç dəyməzdir onu şərh edək ki, dünya siyasində hansı yeri tutur. Britaniya demokratiyanın bir beşiyi kimi bir ölkə və Azərbaycan tamamilə korrupsiya, uğurluq, banditizm içində batan ölkə. Səfir deyir ki, bizim ümumi dəyərləri biz bölüşdürürük. Ümumi məqsədlər və dəyərlər. Hansıdır o görəsən o ümumi məqsədlər və dəyərlər? Ümumi məqsədlər və dəyərlər ancaq o ola bilər ki, praktiki olaraq ikinci hökumət kimi burada BP fəaliyyət göstərir və Azərbaycan iqtisadiyyatına bəlkə də hökumətdən də böyük onların deməli, təsiri var. Onlar həll edirlər bu hər şeyi. Budur ümumi dəyərlər onlar üçün.
Şahkərəm imzalı dinləyici soruşur, bəs bu xalqa nə məsləhət görərdiniz?
Bu xalqa məsləhət mən verə bilmərəm, mən bir o der. Cəsarətli insan deyilim ki, bütün xalqa birdən məsləhət verim. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün əlbəttə ki, burada bir, yəni bir böyük ağıl tələb etmir. Azərbaycan üçün real bir seçkilər lazımdır.
Təşəkkür edirik Rüstəm Seyidovla söhbət edirdik Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün sülh perspektivləri haqqında. Dinləyicimiz imza qoymayıb yazır ki, Azərbaycan xalqı özünə iradə tapıb əvvəl ölkəni sonra Qarabağı azad etməlidir. Prezident deyir, lazım gələrsə, Rüstəm Seyidov deyir, seçki olarsa. Cırtdandan lazım gələrsə mahnısıyla bitiririk bugünkü verilişi sabaha qədər.
Alın dünyanın bütün silahlarını, oturup gözləyin lazım hanı. Bəzi qazetlərin iş güzarlığı, telekanalizasiyanın büyük şuarları, mənəm mənəm deyən vətən oğulları, durun bir kənara lazım hanı. Küncləri yontulmuş səbir daşımız, həsrətində qalmışıq axı lazım hanı. Lazım gəlsin lazım hanı, lazım gəlsin lazım hanı, lazım gəlsin lazım hanı. Lazım hanı. Lazım gelsin lazım hanı, lazım gelsin lazım hanı.